Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Du lytter til en podcast fra TV2.
Reinhard Schmidt, han var en af de små fiskere i Limfjorden. Og er beskrevet sine venner som en, der elskede naturen meget, var meget vældig, var en, der måske mere levede for at fiske, end fiskede for at leve, og var en af dem, der råbte op imod det, som han anså som ulovligt fiskeri blandt de store muslingefiskere. Og ifølge Reinhard Schmidts venner, så betød det simpelthen, at han blev fordrevet ud af Limfjorden, fordi at han fik trusler.
Det var fordi, han prøvede at blive sejlet ned ved Øresundsbroen.
Og det betød, ifølge hans venner, at han helt holdt op med at fiske i Limfjorden, fordi han simpelthen var for utryg ved det. Og i stedet fiskede i Nordsø.
Det var jo, han sejlede på havet en lørdag morgen i noget snallervejr, som vi kalder. Ikke havvejr for hans størrelse på.
Og det endte jo så i et meget tragisk uheld med, at han i Nordsøen var ude for en ulykke.
Og de sidste gange, han har været på havet, jamen, der har han været ude i en par dage. Så det gik jo en par dage, inden han egentlig blev efterlyst. Og kort efter de efterlyste ham, der fandt de båden nede på Grand Strand, nede ved Torsminde. Og der var der drevende land, og regnet var væk. Og det er jo dybt tragisk. Altså, man regner der jo faldet over bord. Det er der ingen tvivl om.
Der er i årevis foregået ulovligt muslingefiskeri i Limfjorden. Små fiskere i mindre både føler sig presset af store muslingefiskere og oplever, at de forvrider konkurrencen. Ifølge nogle eksperter skader de også havmiljøet. Er Limfjorden styret af bøller? Du lytter til Dato. Jeg hedder Joachim Claus Høj Bindslev. Emil, du har været til muslingefestival i Løgstør. Hvordan var det?
Det var festligt og overraskende velbesøgt, vil jeg sige. Forestil dig sådan en klassisk sommerhavnefest, som der er på mange af de her havnebyer, vi har i Danmark. Og så større end normalen, vil jeg sige, og så bare med rigtig, rigtig mange muslinger. Altså, de har sådan en tradition, hvor de så damper, tror jeg, 1 ton muslinger, var det, ikke? Altså, der var en kø, der nok var op og omkring de 100 meter på et tidspunkt for at få nogle af de her dampede muslinger. Det var festligt.
Emil Ellesø Dissel, velkommen til. Du er graverjournalist her på TV2, hvor du det seneste lange stykke tid er dykket ned i det muslingefiskeri, der foregår i Limfjorden. På dine ture har du blandt andet fået fortalt historier om mafiametoder blandt fiskerne. Hvad går det ud på?
Det går ud på, at der er en ret udtalt konflikt blandt fiskerne i Limfjorden. De små fiskere der, de føler sig udkonkurreret ulovligt, fordi at de store fiskere der, de bruger større motorer, end de egentlig må. Og det, som de beskriver, det er, at når de har været på tværs af nogle af de her store fiskere, så har de fået trusler. Og der er også nogen, der beskriver, der er tre forskellige, der beskriver, at de har været i situationer ude på vandet, hvor de har oplevet det som et forsøg på at blive sejlet ned af nogle større fiskere, eller i hvert fald være ret tæt på at sejle ned, blive sejlet ned med overlæg.
Ude på vandet er der altså hård kamp om muslingefiskeriet, mens man på landjorden har travlt med at hylde spisen med den hårde skal og den bløde inderside. Løgstør by, hvor muslingefestivalen bliver afholdt, har en hjemmeside, der hedder muslingebyen.dk. Ud til Limfjorden ligger også Nykøbing Mors, der kalder sig skaldyrshovedstad. Og i Glyngøre har Jonas Vingegaard doneret en af sine gule trøjer fra Tour de France til at hænge i byens østers bar.
Min opfattelse er klart, at netop muslingefiskeriet er en af de store erhvervsområder, eller en af de store industrier, som trives i og omkring Limfjorden. Altså udover muslingefiskerne, så er der også opdræt af muslinger. Der er en fabrik, som også producerer muslinger, altså køber dem og forarbejder dem og sælger dem videre. Måden, man jo også kan se det her på, det er jo, hvis du går rundt i Løgstør, altså byen, som kalder sig som muslingebyen, så er der sådan nogle meter høje, flere, altså, eller på højde med en mand, altså flere meter, skulpturer af muslinger over hele byen. Der er mange af dem, altså med noget forskellig kunst på. Og jeg kender faktisk også en, der kommer fra Løgstør og var hjemme hos, som man kunne se, han havde faktisk også en af de her, bare en lille format, stående hjemme i sit vindue. Også når man kører rundt deroppe omkring Limfjorden, som jeg har gjort nogle gange, kunne jeg også se, at en af de her muslingfiskere i en anden ende af Limfjorden havde også sådan en stor musling. Så der er jo også sådan et fysisk billede på, hvor meget muslingerne betyder.
Men når man så åbner den her muslingeskal, så viser det sig, at de her muslinger, i hvert fald mange af dem, i mange år er blevet fanget på ulovlig vis. Hvad handler det om?
Det handler om, at man har en lovgivning om, at man ikke bare må bruge lige så store motorer, man gerne vil, til at fiske nogle steder i Danmark. Blandt andet i Limfjorden. Der er altså nogle motorkraftbegrænsninger. Og det har man grundlæggende for at beskytte miljøet, men også for at beskytte de mindre fiskere. Og det er fordi, jo større motorer man har, jo større muslinge, skraber, der skraber hen af havbunden, kan man også bruge. Og det betyder så til dels, at man kan være mere effektiv, som så kan være med til at udkonkurrere nogle mindre fiskere. Men ifølge biologer og ifølge myndighederne, så kan store skrabere også betyde, at det går mere ud over havmiljøet. Og det vi så kan dokumentere, det er, at minimum 11 ud af de 30 muslingeskib, der er i Limfjorden, de har sejlet med motorer, der var langt større end det, der var lovligt i årevis.
Hvem har prøvet at gøre opmærksom på de her problemer i Limfjorden?
Det er der især en, der har. En mand, der hedder Reinhard Schmidt. Han var medlem af en forening, der arbejdede meget med det engang. Det levende hav. Og Reinhard Schmidt, han var en af de her små fiskere, kom fra Tyboron. Netop fordi Reinhard taler meget op omkring nogle af de her ting, som har været centrum i konflikten i Limfjorden, så er han også en af dem, som ifølge hans eget udsagn og hans venners udsagn får til dels en dødstrussel. Der er en af hans venner, der bliver ringet op og kommer med en indirekte trussel om, at han slår ham kraftedeme ihjel, hvis det er ham, der er slået i forbindelse med en sag. Og Reinhard fortæller også til flere af sine venner, som vi har talt med, at han også på et tidspunkt havde den oplevelse, at der var en af de store fiskere, der forsøgte at nedsejle ham. Ikke? Og det her, det sætter så ifølge Reinhards venner, sin klare spor i Reinhardt. Altså, de oplever Allan Bak, som er en af hans venner, og som en fisker, vi har talt med, kan huske, hvordan at Reinhard Schmidt ligesom undgår at fiske de områder, hvor der egentlig er mest at fiske efter, men i stedet for at fiske i sådan nogle små hjørner.
Og der blev Reinhard simpelthen så bange, fordi normalt, nu kom det godt nok for tæt på. Nu var det ikke kun trusler, nu oplever han det også.
Det, som hans venner fortæller til os, det er, at han er økonomisk presset, Reinhard. Det er der mange af de små fiskere, der er. Og så en dag i maj måned sidste år, så tager Reinhard Schmidt ud for at fiske ude i Nordsøen fra Tyberon af. Han har en forholdsvis lille fiskekutter, og han er alene på den. Og der sker så det, at han falder overbord. Og så er der ikke så meget at gøre, hvis du ikke har redningsvest på, og det er der ikke nogen af de her fiskere rigtigt, der bruger. Og Reinhard Schmidts liv bliver så fundet i tyske farvand, altså forholdsvis langt væk, senere hen. Så han ender med at dø, desværre. Og det er jo et uheld. Reinhard Schmidt tog ud i det, de kalder snallervær. Og det er så fiskeslang for vær, der ikke er godt at fiske i. Og det var noget vær, som han normalt ikke ville være taget ud at fiske i. Men at han der tog en risiko, han ellers ikke havde normalt ville have taget. Og det mener de blandt andet, han gjorde, fordi han var økonomisk presset.
Kunne vi for flere år siden have fået lov til at være i fjorden, så var det her jo garanteret slet ikke sket. Altså, men det kan man jo kun give sådan om.
Emil, du har talt med fiskeren Allan Bak, der kendte Reinhard. I et interview, du har lavet med ham, altså Allan, der læser han et brev op, som han har skrevet til venstreminister Jacob Jensen, som er minister for fødevare, landbrug og fiskeri. Han skriver blandt andet sådan her.
Hej Jacob Jensen. Jeg ved ikke, om du har hørt, at vi har mistet Reinhard Schmidt, formand for Limfjordsfiskernes Østersforening. Hvis kutter drev i land ved Tors Minde, Reinhard var jo, som du ved, blevet fordrevet fra Limfjorden, hvor han modtaget både dødstrusler og var blevet forsøgt nedsejlet af muslingefiskere. Alt sammen for, at Reinhard havde valgt at stå frem for at kæmpe kamp mod alle de ulovligheder, som sker i forbindelse med den herskende muslingindustri i Limfjorden.
Forsøgt nedsejlet. Altså i mine ører, der lyder det voldsomt, ikke? Hvor sikker er Allan på, altså hans makker, som sender det her brev til ministeren, at det rent faktisk er sket?
Altså, det kan han jo kun være så sikker på, som man kan være, når der er en, der har fortalt det til en. Vi ved det jo ikke. Vi kan ikke dokumentere, at det skete. Det kan Allan heller ikke. Det vi ved, det er, at efter det ifølge Reinhard Schmidt var sket på Limfjorden, så fortæller han det til flere mennesker, som vi alle sammen har talt med, og som beretter det samme. Så vi vælger jo så at bringe det, fordi vi mener, at det er forholdsvis veldokumenteret. Allan Bak har også oplevet det. Altså, fordi han er også en, der har meget åbenlyst kritiseret de store fiskere. Og han forklarer, at han har haft en lignende oplevelse, også på Limfjorden, hvor han har været ude at fiske, og der så har været en af de her større både, som har været meget, meget, meget faretroende tæt på ham. Og ifølge Allan Baks udlægning af det, så var det også meget med overlæg, at det skete. Og der var så også en af Allan Baks venner ombord, som jeg har snakket med, og som bekræfter i Allan Baks historie.
Det er jo en side af historien, vi hører her. Altså Reinhards historie, Allans historie. Kan der være tale om, at Allan, og før det Reinhard, da han var i live, så spøgelser, altså de var blevet paranoide og måske oplevet noget, som ikke rigtig skete? Eller i hvert fald ikke på den måde?
Vi kan jo ikke andet end at stole på de kilder, og jeg har ikke taget nogen af de kilder i at sige noget som helst usandt, eller i et langt researchforløb. Vi har jo også forelagt det for den fiskekutter, den fisker, der angiveligt skulle have gjort det. Han afviser det fuldstændig. Det eneste, vi kan gøre som journalister, det er jo også at vurdere, hvor troværdige vi mener, de kilder er. Og der er jo i hvert fald flere kilder her, der har talt med Reinhardt, og der var 2 kilo på Allan Bachs båd, ikke?
Til sidst i sit brev til ministeren, der skriver Allan Bach sådan her.
Jeg synes, man skylder Reinhard Schmidts familie en forklaring på, hvordan det kan være, at der ikke er nogen, der har reageret af jer politikere, departementet eller Fiskeristyrelsen, på alle de åbenlyse afsløringer, der har været omkring muslingefiskeriet og deres måde at terrorisere de mindre fjordfiskere.
Den her regel om størrelsen på motor, altså den, som Reinhardt han harceleret over, hvad er den sat i verden for egentlig, sådan helt simpelt?
Helt simpelt så er den sat i verden for at beskytte miljøet og for at sikre, at de store fiskere ikke udkonkurrerer de små fiskere.
Du har talt med flere eksperter i forbindelse med den her historie. Hvad siger de om det, der foregår i Limfjorden?
Vi har jo filmet det her muslingfiskeri ovenfra, hvor man kan se, hvor meget af havbunden, der kommer med op, når de fisker med de her muslingskraber, som de jo trækker hen over havbunden. Og måske i nogle tilfælde også lidt ned i havbunden. Og der siger Jørgen Ellis Hansen, som er ekspert i havbund, at den måde at fiske muslingen på, det svarer til at plukke jordbær med en gravmaskine. Altså, at den påvirkning, der sker, hvis du plukker jordbær med en gravmaskine, der du også ødelægger miljøet omkring jordbærne. Og det er det samme, der sker dernede.
Må man godt det?
Der er faktisk ikke nogen begrænsning for, hvor tunge de samlede vægt af muslingskraberne må være. Det er en af grundene til, at man har de her motorbegrænsninger. Fordi det så sætter en naturlig grænse for, hvor tung en muslingskraber du kan hive hen over havbunden.
Prøv lige, Emil, at forklare den her juridiske manøvre, som Fiskeristyrelsen har lavet.
Styrelsen går ind og laver en ny fortolkningsændring af den her regel omkring motorkraft. Og det er så en fortolkningsændring, der helt konkret betyder i praksis, viser vores research, at man lovliggør ulovligt fiskeri med tilbagevirkende kraft. Fordi vi jo har kunne dokumentere, at 11 af de her, minimum 11 af de her 30 muslingskibe i Limfjorden, de havde en motor, der var ulovligt stor. Og det har vi jo så forelagt for 3 forskellige forvaltningsretseksperter, der alle sammen siger, at sådan som de forstår det her, så er det jo imod lovens ord. Man kan ikke bare gå ind og lave en fortolkning, der direkte går imod det, der står i bekendtgørelsen. Det er ulovligt, vurderer de.
Hvad siger de politikere, du har talt med? Vil de gøre noget ved det?
Jeg har forsøgt at få et interview med Jacob Jensen. Han har ikke ønsket at stille op, men anerkender, at der har været problemer med forvaltningen af motorkraftreglerne, ligesom Fiskeristyrelsen også anerkender det. Fiskeristyrelsen afviser dog så, at den her fortolkningsændring skulle være uden for bekendtgørelse, men de andre problematikker, dem lader de til i hvert fald at anerkende i det svar, vi har fået fra dem indtil videre. Men han har ikke ønsket at stille op, Jacob Jensen, fødevareministeren. Jeg har talt med en række fiskeriordførere, som alle sammen egentlig er ret klare på, at det her det skal undersøges nærmere.
Så mens vi venter på, at politikerne måske ikke gør noget på det her område, hvordan er fiskeriet så i Limfjorden, det her muslingefiskeri, der er sådan vigtige varetegn og afgørende for egne?
Situationen for de små fiskere, som Reinhardt Schmidt han repræsenterede, den er jo tilsyneladende ret svær. De kan ikke fiske de hjertemuslinger, som de gerne vil, fordi dem er de uenige med muslingfiskerne, om de har ret til, og indtil videre så har de i hvert fald ikke fået ret til det af myndighederne. Og så kan de så fiske hummer. Men det, som de små fiskere selv siger, når jeg taler med dem, det er, at muslingfiskerne har jo mange flere penge, blandt andet fordi de, ifølge de små fiskere, har haft ulovligt store motorer. Og dem har de så kunne bruge på at købe mange flere hummerruser, og derfor føler de sig også fuldstændig udkonkurreret på det. Så der er flere af de små fiskere, som jeg kan forstå op i Limfjorden, der rent faktisk bliver nødt til at have andre jobs nu, altså ikke kan leve af deres fiskeri.
Emil Ellesø Ditzel, tusind tak, for at komme.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Efter vores optagelser giver fiskeriminister Jacob Jensen søndag interview til TV2. Han fortæller, at han tager sagen meget alvorligt og kræver nu en redegørelse fra Fiskeristyrelsen, han kan agere på baggrund af.
Husk, at du kan finde flere afsnit af Dato i TV2's nyhedsapp, hvor du også kan finde vores krimifeed Skyggesiden, der behandler de største krimisager med de bedste gæster. Dagens program er tilrettelagt af Mathias Bundgaard, Ida Skovskov og Pauli Galskov står for lyddesign, Mathias Hobold er redaktør, og jeg hedder Joachim Claus Høj Bindslev.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har lyttet til en podcast fra TV2.